Ala mafadeso asango na yanga tikotro.
Asango na yanga tikotro iteni zoni kango na zuko sasa kikuchite ni ya amani eki useti vunga pekoni buna vunchere ngumba katikiro ibarala.
Ibarala inesi barawa mango ikwe yang boutique bia na Bay Africa kiritene na pekoti a kusala susi bumbiti a kama kite ingana mbagiti ala so akanagbeti leta pepe a ye dati tene losar gini sarango lako lakwe.
Ala ti yati bumbiti kama kite ingana ti societe civili ya unda na mkwa rubia titene benipi kango patara aduti na popota la kujun kwa titene ya kapati sorongo a kutazo chikotgo so a bagige tonga nasi a la sara tonga so pepe fadea la ike unda nazo kwa titene ya sara ngozo ti beta la teneti keringo teneti yango chikbia a kunga pepe na piko ti ya teneni so si ya la fanati mini mbeti sangwa tene ya unda tala so a la unda so ndani akinga da pepe ndalini yeke ma Albert ya luke mokwe maso luke wayanga ti yango chikbia luke fa ateneni nanga ti singa ti Jean Fernand Kouina.
Donc, pour continuer à tenir ton ANU à tenir un bini, il y a un petit kangali qui tient l'élection. Il y a un seul faso, si, Biati Kodoro, a petit iri, à force de vivre qui tenait, le nala, puis qu'à patara qui tenait, il matérait, il tenait qui dans la langue qui tient l'élection. Mais ANU à tenir, guéretti quatini, à que tabla dans l'égéni. Aïsso connaît ainsi cette élection à douti, la langue au balou, c'est un brambatin de titre décembre, so, à que gouna l'égéni. Donc, n'a t'y communiqué so, ni la présidence à tenir, y est oko, à sa ratit tenait, président, à iras au quotit tenait douti, il matérait dans la mireti à gabi. L'asso, il n'y quoi Gunalegini, mais ton langoso ANE atene yera que Gunalegina pe la biati kodrake undande na a mlangeti kodroti tene ibumbi imatere tene election akil na langoni na poko. Alors, mais y'a pourquoi société civile ou parti politique a que pikalita la ditene a gana wusu na kodrosa pe. Yeso kodroti a unda a que wusu sa pe. Il faut que aza gouvernement sa quoi.
Aki fade Albert Yalo kemokem wayanga ti yango ti biasi bi Afrika.
Na mbageti ndo kwa tiki biyombiaso bateneti a gene aike kiringo na tene na ndoti zingiri na ndoti angombe na Bay Africa so kunduti se dutiti bendo tigigi a muyanga na ndoni.
Fango tene chala ni a bagi gigi biri natan uchipi kango patakana wa gosinga na batati bongi Chris Roa Jordan Badingbe.
Na piko ti mungo yanga ti kundu ti bendo ti gigi so abatene ti sedu ti ti kiri na piko zingo zingiri na ndo ti angombe na Bay Africa biyong biya so abatene ti agene baipo temo afaso mungo yanga so ayeki na legi ni pepe.
Na niveau ti conseil ti sécurité, ti ala pousse ou encore embargo. Comité ti sanction a décidé ti proroger ni jusqu'au 31 juillet 2021. Na niveau ti Bay Africa, prorogation ti embargo so a kenjoni na kodro ti ape. A arme so a ke circule na ti kodro. A ka arme so a na niveau ti a autorité. Aki a groupe armé là aki gana arme aki na niveau ti frontière
le mu okongo iso ti fana awago singa so aga tenena nduti ayeti kbali so abagigi na atindo kwachilo le faso ayeke gina legeti sango kusala na ta legeni si ayeso atarati bagigi na ati ango iso a on ambeni ayeso ayeki na legeni pepe abagigi na ati ambeni adalimbe ti be Africa ndoko agbiangbia so abatene ti agene a faso le kimunga nguti lo kweti ki tenena akbali so.
Awa to kwati badalezo ti Bay Africa yamba na ngiana be teneti mungo yanga ti kundu ti seduti ti bendo ti gigi na ndoti mokunditi ao turugu pale ti 3h abasi diki.
Mungo yanga ni bagigilani na lango kutinze ti kuku reso a onti tene a zazingiri na ndoti ya gbakurunga na anginza ti sidiki ngati tene akanga ligi na loti tene lo tambula yamba na mango Bernard di la wabadalezo tinga undai ako lo fatene beti awa badalezo waki na ngiana biko ti mungo yanga ni su atasu mungo yanga ni agana peko singa ala unda na ngorubianga na bumbiti bendo ti gigi minuskati tene ala zama boko na ndoti abaso sidiki agona luna damatia wafangwa mbanga Igor Jeskins na paya.
Awa badalezo akupepe na peko ti bingo iliti bisiji Suleman abasa sidiki mukoziti a 3R na popotia la soa ba atene ala ikinagbeti zingiri ti bendo ti gigi Bernard Dila wabadalezo tinga undai ako.
Mi pense ibara kamem courage so Nations Unies akinani ti tene amu marati sanction so. Me na bango ndoti mbi mingi dito na ala ba amara zotona a sidiki na kuper de route so ala ke tambula gina banko ti nginja tiala. Ginja tiala ake gina tere tiala lala ke tambula nani. Me tona la soa unda atene zingiri soa binando chilo akiti tene akai anginja chilo so lozana sandukuti a banque d'ailleurs ton soso dépenser à que warambeni kota impact ape et ti useni ala ba sidiki loke tambula polele ti gonati a kekete a kodroso wala kota kodroso anguru isope loke mu ala para wala nyape loke tambula gina ya chapere loke tambula le londo loke li a frontière ti Tchad si loke vo angombe ti loke na frontière loke nambe na complice si lo nambe na ndoso a ke gana lo angombeni si loke voni gina frontière donc dépenser so mbeni gingobe aussi akeda est-ce que impact ni akedo ti
da Burkina Faso, ala wunda tala giti tene, apusu na damatik manga, abasa sidiki, so ala batena ke gilege ako so alimiti kiri na siri, ngana se duchi na mbageti bangato jibe Afrika. Bernard Dila.
Kuna mbageti communauté internationale. Yeso iku na mbageti gouvernementi kodroti, aketi tene, agbu sidiki, agbulo, atradjurlo na devanti mbanga, na devanti CPS, wala na devanti CPI.
Bumbi, ti a 3R, ayike na popotia bumbi, so siya suma boku una gbeti mbetiti mango terenga na lingo songo na be Afrika ti nango meneti nzeti, folonji kingu, seki usandono bala konandoni gomba ya na pekuni ya batena loike na popoti ba bumbi tumbaso, adonga ngo mingi na sese mango tere, tenji kiringo na siri, kana seduti na kodrosi zeti be Afrika.
Ines kota babumbi ti akundu ti danza pana be Afrika ngbala ko ti pika li tiala ti tene akiri na nzoni lengo songo na ti kodroni.
Tatene Bonaventure na bikwa oshusu a ona bata ti bongia la sarambini ka pati pika ngo pata kasto tamla tini ti lango use ake ti tene a kwingbala ko ya mokonzi ti a bumbi ti danza pandeng na ndenge na ndo tene ti siriringa na ti ngo bira na kobila ti COVID-19 nga na ti mongo wangu na la na tene si lekere ngo ka pati sorongo ko ta zo ti kodoso ake gande imam kobila ya ma ke ko tsala so lekere ya ka pani lo kinanga ti singati Maxime Lalayo.
Cause of file na kwale ti siriri exacte na ti bata siriri so siriri ni ak londo na ti dati si asigi na gigi donc ak na ich tene i ducha tazo ti tene i bata siriri i wazo ite na mulege ti siriri i nga na mbage nga osi tene ti kuta mboma so ak tambla na kolo ti COVID-19 so akuta kwale so a ban laso gigi kwe mobimba ak totonani ton na tene yu kanga on ak nzoni yu ni ma ti ke bata fini ti ota tene so ak bando na ti kuta bingo lengo so atelier so akatenchi sorongo biati kodoro na wabadalezo atena tamla kirikiri mingi ikwe igitatene titene ikamina awa mabentene izasi za gboto kirikira pe
na gbata ti briya so akena ti kodoro komandati haute koto awa fangombeti ingana awa mandangombeti ni kwe adikungo na mbagi cha kutazo ti kodoro
mena esosi ya unda titene azinyanga ti ada mandangombeti ala fatene kobila ti coronavirus ala kina ngangu titene ya kanga lege na kobila su pepe mga chisu ala kina yeti kanga ngu na on pepe sala ti sango ubia gana la soke sa kusala ti mgo maboko na atakasa zo titene ya mumu maboko nala na mbagi nika Gasmala Mustafa wagosinga chini na mbagi nika kivunga na isango nandoni
awa mandangombeti ingana awa fangombeti ti ada mandangombeti so ayeke na ndembe so na ye so ayeri na tene cash ni ti tene ala bata tere ti ala ndali ti COVID-19 pepe ye so ala yeke sara ni na mbage nika ti bata na tere ti ala ayeke yebi suku lango maboko nga na dutingo yongoro na tere ti mba awa mandangombeti ingana awa fangombeti so ahunda na ndembe so na gouvernement nga na azo ti nzoni be ti mu na ala ambeni akungba so alingbi ti mu na ala lege ti kanga lege ti coronavirus Pierre Fangonda ayeke wayenda ti da mandangombeti ti gbarangba ke oko
amle miti ta chika la kole ketekete ani bisogbani angbana yanga da amle misaga la dambichi ala kana kashi nape nasi iunda na ala sura kuma mboko na adambichi chimule mboko na lekichi kashi ni ngana ala kre parce que so ni la kre ni nyi la nyape
ayeke oko teniso asigi na yanga ti Christian David Dalangere wa fango mbichi na ekoli jama solo de matere ti lo ndali ti so na ndembe so ala yeke na savon ti sukulango na maboko pepe ngana akungba ti mandango na ambichi pepe
i awa fangombeti iki na cash net pepe même savon a manqué i bon amningeni kwe ala kinga na cash net ni ape mais ingbati saragini gina ngangutin za pala iki gonani
Tony Gone Gomba mbeni wa mandangombeti ti da omene na école barangbake so unda na ambati loso ade agana ndembe so pepe ti tene ala sara kwesi ala limbi ti ga ti mandambeti ti kuna alango ti akizama
la so gouvernement ida ti tene azine ilege ge mandambeti donc bit mena ngamingi ti tene ikira na mandangombeti so e mbi unda na amba kimbiso angana karchi itene foi gaban manambe chepi jisi dema irisio na gigi chichi kikere kiki
ata ere ngondo so angbala kwa ji ere ndale ji kiringo na damanda ngombe chi mingi icha wa manda ngombe chi nina mdele so angbana yenga danga na yaka Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndekeluka
ingbala kwe nando ti boma ti coronavirus ti faso azo so ayeke ti na ya ti kobela ni ayeke kirikiri ngo fade so na peko na be Afrika
so ti fa tene ngo ti azo ni kue angbala kue ge saki osho na ndö ni ngbangbo mene balako na ndö ni miombe so na popo ni saki oko ngbangbo miombe na ndö ni bale osho awara seni awe so laso awara kue ahungo ti ala angbala kue ge bale oku na ndö ni gomba ya na sese ti azo voko kue ahungo ti azo kue so si awara kobela ni atere ti ala ahon kutu oko na ndö ni ngbangbo use ala so si awara kue na kobela so ngo ti ala kue ayeke saki saki na ndoni bali usena ngbambo oku
na yatambina gereti sangoni aike bumbi ti mouvement cœur juniso ayeda ti mumamboko na kusalati amasekati bavaka omeneti bangi
bumbi poroso mcvc amuna amasekaso daso akiti tenia la sara na a kusalata la amungona la dani matangani atambla gina biko taso on abatati bangi dani kema franki gabi le faso ake yoko tsala so ki na ti bumbini lo ki na ngati singa ti gorgeous kin sina paia
kala inga tu antula ku biati kodo ya tene kanani gigiti kodo ti ake gina mboko ta masika na biati kodo yi dati sa ko na masika mingi na te lu sa ko na masika mais il faut que ina ta rendre ce moti et préparer masika ti inga aussi tera duti prêt tene imuna le lusa na na kwa mais a masika ke warala na ndo ay wa masika gina sa maison de jeune voilà pourquoi maison de jeune ti ton abuba il est que ti wa la kwa da pe ipeti wa ande banque de données ta masika ti ape et ton amini ya da sa besoin de masika ti ake na inga ngutu warala donc il faut que dani ti te dans du final legeni tongana meni ya ke da i wa la yo tene mon agbiati kodoso lo ke la kon duguti tenen lo utiliser a maseka
na sango ti kodro wande imbrimbri na Côte d'Ivoire na pekoniso biati kodroni Alassane Ouattara afatene lo iti dega pati tenen lo kir lo gagbiati kodro ti fani ota angwanzo ti be akilondo mbagi na mbagi
biani bonaventure na mango pitango ngiata mozoko ti kodroni ka miwe lo fatene ti tenen biati kodroni akiri ti fani ota na mbata ti biati kodro akena talegini pepe si lo undana lo ti tenen lo kir na ndomgo yanga tsu yeke go ti tenen ima sango cha wangori etondani na ndimboti nzangi ya ike ya mungo maboko na ama sikaso nguta laki na ngu balako na ambasa mbalasi mungo maboko na ala ambalako chitene ya tambula ike bumbi chise wa ndota si defa mungi nzaso ngoni kwe ike saki mbangu wako na ndoni baloku chingiswa wake tambula na Beafrika na ama sikaso ngota laki balako na ndoni osho ngana awa fangwa gerata nimboni use mungo maboko so wakina piko chitongombila so si Maurice Beinaso ike dira directeur technique adjoint fédération Tindimboti Nzangi Tibé Afrika a demana ni na timini pikango patara ti dafono de kiluka na emi Christian Dotasso aguna ereti bumbiso le kefa mangati ainsi le mot mungoma bokoso
ndembe so mi mateneti a maseka kolis na waliso ake leke teretala ndali chimeni kite wala challenge beti mi apika mi gomibala na leke ngo teretala aya chala mingi te bon kete ko foroso mi na niso alimbi tita mi munga na ala maboko titene akpingba ala si ala gwa na mbege cha mbacha la so ti Afrika mubimba so wala ke chimbiande na chilango so bagi yeso apusu bite mi mu maboko na mwenge so la
ibala kuchala jire tumona lechi londo ipi ala mu yeni na interese ni direktumo
ipefe titene mu direktumo na wani paske alinga ten tingi ndana ti kodoso tongona muna beni zonde si angorongbi mbi wani bitena moningeni na devant ti coach Uli bitena ba patani sa kono peso ifo yemu directement na moningeni donc mbi fana la montoni et puis mitena la kambi na popocha la zoko ko wa saki balako ala coach ni ala petu wa gisa ko kusenge ti tena amunga maboko na la ba eso isa sola
ngalo undana awangoroso ti tena ala tandi mbuna legini ti tena ayo bendere ti bi africa na ndusu emi Christian Nduta
Yeso mi bala ndoti landoa masekaniso ambena ke na kode ti pikango ndebo. Tanti so ake meni ndebo ti tena a zona du ti face à face ape. A eto entraînement. Donc agaton a kite. Kite na popo ti ya monge ti Be Afrika na ambeni ti kodo wande tanti Uganda, Zimbabwe, Seychelles so. A ling bidon ki tene a mou maboko na monge so mi pense ka la ling biti tena sa ye. A ta so a la leketere ta na ti ketengo ye mi pense a la ling biti tena sa ye. Et puis même ti lasso na ti kite ni si a kinda la mi pense a la ke na potence. C'était un kékéré qui est à la gare Kota Bamara.
Et mes Christian Dota qui fait des Nangati Singati, bienvenue Bélo.
Nangata Wanguru ti dunia mubimba wala kodro wande akinambage ti league ti a walombe si biri ambina ndimbo atambula use
Manchester City si akindabumbi ti Real de Madrid ngos se lo kirnani encore Juventus nga akindabumbi ti Lyon ngos na ako andaka Lyon la si a qualifié na andambo ndangiani se lo kitimbi ande na Manchester City na la poso lango balako na okutinze ti kukuroso akiga